เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฝ้ายจากบริษัทจีนแห่งหนึ่งหลังมีการเปิดเผยกรณีการบังคับใช้แรงงานของชนกลุ่มน้อยจากพื้นที่ผลิตฝ้ายหลักของประเทศสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP ออกคำสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฝ้ายจากบริษัทซินเจียง Protection and Construction Corps หรือ XPCC ซึ่งเป็นธุรกิจที่กองทัพจีนร่วมเป็นเจ้าของครับโดยมีคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทผู้นำเข้าในสหรัฐทั้งหลายพิสูจน์ด้วยว่าสิ่งที่ตนสั่งซื้อมาจากจีนไม่ได้มาจากบริษัทแห่งนี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวพื้นที่มณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นเขตกึ่งปกครองตนเองคือแหล่งผลิตฝ้ายและสิ่งทอที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของผู้ผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่และแบรนด์ยอดนิยมมากมายจากทั่วโลกขณะที่สถิติล่าสุดระบุว่าผลิตภัณฑ์จาก XPCC คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% ของฝ้ายที่ผลิตได้จากจีนในปีค.ศ.2015ด้วยครับเคนคูชินเนลลี่รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐซึ่งดูแล CBP ระบุในแถลงการว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายใดๆที่มีการระบุว่าผลิตในประเทศจีนควรถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานทาสไว้ก่อนครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่ตั้งเงื่อนไขให้ธุรกิจสัญชาติจีนที่มีแผนจะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีของตนเสียก่อนเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า The Holding Foreign Companies Accountable Act และวุฒิสภามีมติรับรองไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการส่งให้ทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปครับเนื้อหาของกฎหมายนี้สั่งห้ามบริษัทต่างชาติไม่ให้นำหลักทรัพย์ของตนเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสาธารณะสหรัฐหรือ US Public Accounting Oversight Board และผ่านการตรวจสอบติดต่อกันเป็นเวลา3ปีก่อนแม้ว่ากฎหมายนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมบริษัทต่างชาติทั้งหมดสภาคองเกรสสหรัฐมุ่งเป้าบังคับใช้กฎหมายใหม่กับบริษัทสัญชาติจีนเช่นบริษัทอาลีบาบาของมหาเศรษฐีแจ็คหม่าบริษัทเทคโนโลยีพินตัวอิงค์และบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเพโตรไชน่าเป็นต้นและยังอยู่กันที่สหรัฐครับ Twitter ประกาศกฎเข้มใหม่ที่สั่งห้ามการโพสต์เนื้อหาใดๆก็ตามที่ลดความเป็นมนุษย์ด้วยการโจมตีประเด็นเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือชาติกำเนิดครับสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมแห่งนี้ประกาศเนื้อหานโยบายใหม่ออกมาในวันพุธตามเวลาในสหรัฐพร้อมย้ำว่าจะทำการลบโพสต์ใดก็ตามที่มีผู้ใช้งานร้องเรียนเข้ามาว่ามีเนื้อหาโจมตีประเด็นดังกล่าวและจะทำการตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาที่มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มของตนว่าละเมิดนโยบายด้านนี้หรือไม่รวมทั้งจะลงโทษผู้ที่กระทำผิดด้วยการระงับใช้บัญชีของผู้นั้นด้วย Twitter ระบุว่าการศึกษาวิจัยของทีมงานพบว่าวาทะที่มุ่งลดความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอาจนำมาซึ่งภัยอันตรายในชีวิตจริงได้และบริษัทต้องการทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าได้พยายามปกป้องคนทั่วโลกมากขึ้นแล้วกฎหมายของ Twitter นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสื่อสังคมออนไลน์ที่พยายามรับมือกับผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มของตนครับหลังจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Twitter ประกาศห้ามข้อความทวีตที่พุ่งเป้าไปโจมตีผู้คนโดยการเน้นเรื่องของอายุความทุพพลภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บและประกาศห้ามโพสต์ที่โจมตีประเด็นศาสนาและชั้นวรรณะไปเมื่อปีที่แล้วและปิดท้ายกันในวันนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ทำให้การผลิตอาหารไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกหรือฟาร์มสัตว์อีกต่อไปครับและล่าสุดสิงคโปร์เพิ่งอนุมัติให้มีการผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภคจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเนื้อไก่ที่ผลิตจากห้องแลบนี้จะมีออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภครับประทานกันในเร็วๆนี้ในรูปแบบของนักเก็ตที่ผลิตโดย EatJust ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกและเป็นรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์ครับจอห์นเททริก CEO ของ EatJust ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าตนเชื่อว่าสหรัฐและประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆจะเริ่มเห็นพัฒนาการเรื่องนี้ในสิงคโปร์และเริ่มหาทางทำตามอย่างในไม่นานนี้แล้วข้อมูลจากสถานีข่าว NBC News ระบุว่าเนื้อไก่ที่ผลิตได้จากห้องแลบนั้นมาจากเซลล์กล้ามเนื้อและไขมันจากสัตว์ที่เพาะในจานเพาะจนโตพอที่จะย้ายไปอยู่ในอุปกรณ์ปฏิกรณ์ชีวภาพซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้เพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นในเวลาอันสั้น โดยจะมีสารอาหารที่จำเป็นบรรจุอยู่ภายในพร้อมทั้งมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์รายงานข่าวระบุว่าเนื่องจากสิงคโปร์มีความสามารถในการผลิตอาหารเพียง 10% ของความต้องการในประเทศความสำเร็จในการผลิตเนื้อไก่จากห้องแลบนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากในระยะยาวครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน